I 2019 deltog den anden radios medarbejder Rasmus Blædel Larsen i tennisturneringen Wimbledon. Efter nogle år med aflysning og begrænset adgang, som følger corona, følger den anden radio igen i år løjerne på anlægget i det sydvestlige London, som løber af stablen fra den 3. til den 16. juli. Som optakt til dækningen genudsender vi de fem afsnit fra 2019. I denne uges andet af fem afsnit om den traditionsrige tennisturnering skal vi høre om kulturen inden for tælleapparaterne på det store anlæg og nogle af tennissportens hovedpersoner.
Vi efterlod lytteren ved indgangen til Wimbledon-anlægget, der ligger i det sydvestlige London, og med sine 18 turneringsbaner og 22 opvarmningsbaner strækker sig over mere end 20 hektar. Før man kommer ind, skal man dog igennem et sikkerhedstjek, der minder om det, man skal igennem i en lufthavn. Men sikkert overraskende for mange, er der faktisk ikke de store begrænsninger for, hvad man må have med ind. Mange kommer med store kufferter, hvor de har mad og fornødenheder til hele familien til hele dagen. Og dagens program strækker sig fra 10:30 om formiddagen til kl. 11 om aftenen, altså mere end 12 timers tennis. Når man først er blevet tjekket, så er selve anlægget behageligt blottet for politi og sikkerhedsvagter. Bevares, selvfølgelig er der sikkerhedskameraer overalt, men sådan er det jo også uden for Wimbledon. Disse kameraer har bredt sig som en ondartet metastase i det londonske bybillede. Men det er som om, at det grundige sikkerhedstjek ved indgangen giver turneringen mulighed for at lade folk navigere næsten uhindret og uden at føle sig under opsyn, hvilket skaber sådan en pussy, folkefest-bakken-agtig stemning, komplet med små musikscener med dårlig engelsk pop-folkemusik. Jeg er sikker på, at ikke alle deler dette indtryk. Mine naboer, der hvor jeg boede i London, synes, at jeg havde drukket lidt for ivrigt af Wimbledon-kilden. De fandt både turneringen og al hysteriet omkring den utroligt enerverende, og så først og fremmest Wimbledon som en hvid, indavlet overklasse-hobby, komplet med privilegier, sponsoroverflod og gennemkommercialiseret. Og ja, det er da rigtigt, at alt inden for murene bærer præg af penge, at stort set alt er sponsoreret. Hvis man skal købe de berømte jordbær, skal man for eksempel ind i en stor amerikansk bank. Til gengæld er de så ikke særligt dyre. 20 kroner koster jordbærne og svømmer rundt i en stor flydesø. Ja, hvis man ikke vælger den veganske variant, der blev introduceret i år. Og det er denne balance mellem penge, overklasse, kommercialisme på den ene side og tilgængelighed, folkelighed og ja, hvis man spørger klubben selv, socialt ansvar på den anden, som jeg finder utrolig interessant. Men blot for at sætte tingene i relief, så er Wimbledon den eneste tennisturnering overhovedet, ja måske den eneste sportsbegivenhed overhovedet, der ikke har reklamer inden på eller omkring selve banerne. Her ser man kun tennis, og det er faktisk ret befriende. Og som jeg lige har fortalt, kan man sagtens bare tage sit eget mad og drikke med, og i øvrigt skorter det ikke på gratis vand til alle publikummer, og det er ikke sponsoreret. Nå, men lad os ikke fortabe os i pengene, selvom de fylder meget, og i stedet nævne en anden ting, der imponerer mig. Der er helt utrolig mange hensyn taget til mennesker i kørestole. Det står ganske vist øverst på Wimbledon-klubbens vedtægter, at der skal gøres en ekstra indsats for alle, uanset køn, religion, etnicitet, indtægt eller handicap. Men derfra og til at have mere end 40 kørestolspladser med ledsager på de bedst placerede steder på de store stadions, samt en særlig turnering sidestillet med de andre for kørestolsbrugere, det er flot gået. En tanke bagerst i mit sind funderer over, om der er en sammenhæng mellem den flotte hensynsfuldhed over for kørestolsbrugere og så den måde, man ærer og dyrker sit militær på her. Det er bare en tanke, men antallet af forskellige uniformer for alle dele af den engelske hær, der ses på stadion, vidner i hvert fald om et, for mig, ikke helt gennemskueligt slægtskab mellem Wimbledon, kolonitiden og militæret. Og selvfølgelig er jeg heller ikke blind for, at England er et af de mest klasseopdelte samfund i Europa, og det afspiller sig selvfølgelig også i hvilket publikum, der kommer til Wimbledon. Men som sagt, inden for denne ramme, forekommer de ca. 40.000 daglige gæster mig faktisk at være meget mangfoldige i deres udseende og manerer. Nuvel, jeg prøver ikke at overbevise om, at Wimbledon bare kan det hele. For eksempel var der den store London Pride midt under turneringen, og hele London, de store skyskrabere, museer og offentlig transport, var oplyst eller flaget med regnbuefarverne. Ja, hele den venstre side af Themsen fra Tower Bridge og ned mod Chelsea var en stor Pride-hilsen. og en bankmand, jeg talte med, hævdede, at LGBTQ-rettigheder nu var endnu mere hot og rentabelt at koble sit firmanavn sammen med end klima og bæredygtighed. Men på Wimbledon var der ingen som helst markering. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det stadig store tabu, der omgiver LGBT-atleter i sporten. Et forsigtigt svar på både hvorfor man ikke markerede priden, samt en snak om folkeligheden i turneringsatmosfære, kommercialiseringen, uniformerne og hvordan klubben selv ser og plejer sit image, det taler jeg med klubbens talsmand om i et kommende afsnit. Nuvel, nu er vi endelig kommet ind, og da jeg hører til pressekorpset, af hvilket der er ca. 650 akkrediterede, er det ikke masserne, der har holdt mig ventende, men nogle af de 7.000 ansatte, der hver dag går på arbejde her under turneringen. Alt efter vores plads i den store maskine, kommer man først forbi receptionen, der hvor man den første dag modtog velkomstpakken, et håndklæde og årets kompendie, en net lille sag på 700 sider, med alle hånde informationer og statistikker, helt ned i absurde detaljer, som skostørrelse, og hvor en spiller, der engang for 100 år siden deltog, er begravet henne, eller hvor den enkelte boldhenter går i skole, ja, sågar en komplet liste over, hvilke lande, der har haft Wimbledon på deres frimærker. Denne nidkærhed med turneringshistorie og informationer om snart sagt alle aspekter af, hvad der her er foregået, har altid været der, men den er blevet mangedoblet, nogle gange helt ud i det absurde, af computernes evne til at generere nye statistikker, og som man får tilbudt ikke blot i form af kompendiet, men i en helt utrolig overflod af daglige tryksager. Jeg mener, det hele er jo tilgængeligt digitalt, og alligevel bliver der dagligt trykt en håndfuld glitrende farvekataloger, ligesom mange programfoldere, samt rundt regnet 100 forskellige informations- og statistikark om spillerne, udskrifter af interviews, hvem der træner med hvem, en detaljeret vejrudsigt, gennemsnitshastigheden på slag, samt hvem der har siddet og skal sidde i den royale boks, osv. 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 Jeg tror simpelthen ikke, at jeg i mit liv har set så meget papir blive produceret på en daglig basis, som i kulisserne her ved Wimbledon. Efter at have forsynet sig der, går vi igennem den labyrintiske bygning op på tredje, hvor den anden radio holder til, placeret mellem Al Jazeera Sport og amerikanske CBS, begge to repræsenteret med to meget venlige, ældre og rutinerede mænd. Og man kunne, uden at ryste på hånden, sagtens få en hel udsendelse til at handle om denne særlige befolkningsgruppe, sportskorrespondenterne. For slet ikke at tale om genren sportsjournalisme. Denne befolkningsgruppe, der sydlandet er i konstant bevægelse jorden rundt, og måske derfor mestendels består af ældre enlige mænd, de fleste af dem, jeg talte med, skulle videre fra Wimbledon op til Belfast for at dække en golfturnering, og mange beklagede sig over, at de ikke kunne komme til Wimbledon til næste år, fordi olympiaden i Japan kom i vejen. Og selv de mest placerede af dem viser gerne selfies af sig selv med kendte sportsstjerner. Det gjorde korrespondenten fra Al Jazeera også, og hans søn, der selv havde en fortid som professionel tennisspiller, kom på besøg og fortalte mig om, hvordan en uheldig alliance mellem tennisakademierne, som spiller en stadig større rolle i en ung tennisspillers karriere, og computerstatistikker, der udregner hvor, hvornår og hvor hurtigt din forhånd skal slås. Ja, som et kuriosum hørte jeg senere på vandrørene, at spillerne også selv er begyndt at have dataanalytikere tilknyttet deres stab. Ja, Djokovic er faktisk en af de spillere, der nu har sådan en tilknyttet sin trænerstab. Vi linker på hjemmesiden til denne talknusers analyse af finalen. Men ifølge min kollegas søn skulle det betyde, at tennissporten blev mere og mere uniform. Alle spillerne spillede ens, og hele sporten var i akut fare for at blive endimensionel, som han formulerede det. De var i øvrigt begge to krigsflygtninge fra eks-Jugoslavien, og faren var derved med i den eksklusive klub af journalister, der automatisk kommer ind til Djokovics kampe, da adgang først bliver givet til journalister fra spillerens hjemland. Og nu, når lytteren hører disse ord, er turneringen jo forbi, og selv de mindst tennisinteresserede har vel opsnappet, at finalen mellem Roger Federer og Novak Djokovic blev noget af en gyser, og med sine 4 timer og 57 minutter indskriver sig i historiebøgerne som den længste finale i Wimbledons historie. Og ja, vores mand fra Serbien vandt, og det giver mig et lødigt alibi til også i dette afsnit at tale lidt om et yndlingsemne eller yndlingsspiller. Alle tennisfans kender historien om, hvordan han stod og spillede alene i en nedlagt svømmehal, mens NATO's bomber regnede ned omkring ham. og hvordan han hang på hegnet ind til Beograds tennisklub, som hans forældre ikke havde råd til at melde ham ind i, og hvordan træneren Jelena Genca så ham og intuitivt tænkte, at der var et eller andet med den lille splejsede dreng, og tilbød forældrene, at han kunne få lov at træne gratis, og hvordan denne bemærkelsesværdige kvinde kultiverede hans store talent. Og tennisfan kender efterhånden også emnet Djokovics manglende popularitet til hudløshed. Hvis kommentatorerne ikke har andet at sige, eller bare skal holde spiken kørende gennem en lang kamp, så er et af de mest omtalte emner i tennissporten, hvorfor denne serbiske stjerne ikke er mere populær blandt fansene. Det har jeg hørt diskuteret hundreder af gange på tv-skærmen, og emnet kommer også op igen her under flere af pressekonferencerne, også efter finalen, som vi skal høre til sidst i dette afsnit. Men her havde jeg en sjælden mulighed for at spørge dels de andre korrespondenter, som jo kender hele tennisverdenen meget bedre end jeg gør, dels andre spillere og fans, hvorfor de mente, det hang sådan sammen. Og der er tilsyneladende fire hovedspor i forklaringen på, hvorfor at Djokovic ikke er lige så elsket som Nadal og Federer, og den første havde jeg slet ikke hørt før. Nogen mener, at det skyldes, at han er serber, og at der i Europa, men særligt i USA, i forbindelse med interventionen i borgerkrigen i 1994, meget bevidst blev bygget et massivt fjendebillede af Serbien op. De var skurkene. Det var dem, der begik alle krigsforbrydelserne. Hvilket betød, at i mange andre lande har Serbien fået et renommé, man kan sammenligne med nazisterne. Og denne skurkerolle projicerer folk og tennisfans over på Djokovic. Ja, det var pudsigt nok en tysker, der forklarede denne sammenhæng mest udførligt for mig. Det er værre, hvad det værre vil. Det synes nok som en urimelig abstraktion, at Djokovic opfattes som en krigsforbryder, men det er ikke desto mindre en forklaring, der cirkulerer. En anden forklaring knytter sig til det, vi talte om i første afsnit, at sportens verden elsker den helt rigtige rivalisering, og denne figur er så indgroet i vores måde at forstå og nyde spillet på. Og Federer og Nadal var virkelig en rivalisering sendt fra himlen, og så kom Djokovic og slog duellen i stykker, opretter en trekant, om man vil, og det er så fremmedartet en figur for sporten, at i stedet for at elske og værdsætte, at tennis har tre af de bedste spillere nogensinde spillende mod hinanden, ønsker man bevidst, eller måske ubevidst, at der kun skal være to, og Djokovic er ikke den ene. Den tredje forklaring er den helt simple, at han ikke spiller så æstetisk, underholdende eller seværdig en form for tennis som de to andre. Og hans tennis er i de sidste små 5 år blevet mere afventende og mekanisk, men som min nabo i presserummet fra Al Jazeera sagde, han har fundet en vindende formular, han ved lige præcis, hvad en sejr kræver, hvorfor skulle han ændre på den? Men det kan altså godt tage sig lidt kedeligt ud til tider. Den fjerde og sidste er den lidt ambivalente rolle, han har fået, efter at han er blevet superstjerne og talsmand for sporten. Det er en rolle, der sikkert også har noget at gøre med, at han er en slags ambassadør for Serbien, men det mest karakteristiske ved Djokovics personlighed er, at han besidder en usædvanlig stor og bredspektret begavelse, hvilket hans pressekonferencer også meget tydeligt bevidner. Og det er ikke bare en fan, der taler her. Udover at han taler 6 sprog og tydeligvis interesserer sig for verden udenfor, noget der ikke er så udbredt her, så nævner den britiske forfatter og journalist Chris Bowers det også i hans introduktion til den biografi, han har skrevet om serberen. Han skriver, "Det var vigtigt for mig, at de 2 første oplag skulle have ordet statsmand i titlen, fordi det er, hvad Djokovic er." Og så fortsætter Bowers med at sammenligne Djokovic med Tolstoj. Og det er denne Tolstoj-agtige personlighed, som jeg finder utrolig fascinerende, men som måske provokerer mange tennisfans. At nuancere og begrunde sine svar, at bringe livserfaringer ind i dette rum, det er simpelthen noget, der virker mistænkeligt, fremmedartet og upassende. Jeg havde anledning til at spørge Bowers, som har brugt 3 år på at researche til bogen om Djokovic, hvilken en af forklaringerne han selv hældede til. Og han mente, at det først og fremmest handlede om, at Federer var noget helt specielt. Ingen kunne rigtig sammenlignes med ham. Han er en af de mest elskede sportsfigurer overhovedet. Og det kombineret med figuren, rivaliseringen mellem Nadal og Federer, det var det perfekte spektakel, og fansene havde elsket denne duel så inderligt, at det var svært at tilgive og forsone sig med, at Djokovic ødelagde dette billede. Novak Djokovic har simpelthen også skrevet en bog. Så vidt jeg ved, den eneste af topspillerne, der har gjort det. Den hedder Serve to Win, og er en bog med kostråd om sine egne erfaringer med at spise sig sund. Men typisk for ham, så er bogen fyldt med lommefilosofisk livsvisdom, karakteristisk for tonen af citatet på side 1. Vi lever livet gennem det, vi gør, men vi skaber livet gennem det, vi giver. Et citat af Winston Churchill. Og det virkelig paradoxale ved hele denne historie om Djokovic er, at selvom han selv sagt er ekstremt fætteret i Serbien, formodentlig mere end nogen anden sports- og kulturpersonlighed, og ikke bare i sit hjemland, men i hele den slaviske verden. Men også her, måske mere her, er hans intellektuelle fremtræden et uønsket træk ved ham. Hans største og mest ivrige fans hører hjemme i en kultur, der dyrker et lidt usmageligt machomandsbillede og nationalistisk heroisme. På mange fansider fra denne kant er Djokovic fremstillet som en kriger og superhelt, med andre ord helt forskellig fra den person, han er i vores øjne. Nå, men nok om Djokovic for denne gang. Nu har vi hilst på kollegaerne og går ud på mediebalkongen, hvorfra man kan se banerne 14, 15, 16 og 17. Alle baner med unummererede sædepladser, hvilket betyder, at alle, der har adgang til anlægget, kan sætte sig ind på en plads og se tennis lige så meget, de lyster. Bag disse baner lyser den nye bane 1 op. Et kæmpe prestigebyggeprojekt for Wimbledon, som blev afsluttet dette forår, med et nyt tag, en række moderne faciliteter, samt et helt nyt presseafsnit på tilskuerpladserne. Typisk blev alle spillerne da også bedt om at forholde sig til det nye stadions kvaliteter på pressemøderne, og som alle dem, jeg hørte udtale sig, inklusiv vores egen Caroline Wozniacki, var meget tilfredse med. Over for mediebalkongen ser man indgang til Center Court, og det er her, at mange tv-stationerne sender deres indslag fra. Her knopper man tvangsfrit skuldre med mange gamle tennismestre, som skal interviews med dette vista i baggrunden. Herfra går vi ned ad trappen og ud i menneskemylderet. Til venstre, forbi de baner, jeg lige har beskrevet, går man op på bakken, hvorfra man kan folde sit tæppe ud og spise sin medbragte frokostkurv, mens man ser kampene på den kæmpestore skærm, der hænger på bagsiden af bane 1. Går man lidt videre, kommer man ned ad bakken på den anden side til opvarmningsbanerne. Det er her, at alle autografjægerne er samlet. For det er her, at man kommer helt tæt på stjernerne, når de kommer ud fra omklædningsrummene og ud til banerne. Det er også her, at de virkelig drevne journalister står og holder øje med, hvilke slag spillerne træner. Hvis man nu observerer Nadal stå og træne baghåndsslice i 2 timer, ja, så har man jo analysen klar til næste kamp. For opvarmningsbanerne går vi forbi museet, den mega store merchandisebutik, caféer med live musik, restauranter og de forskellige sponsorstande ned forbi banerne 3-11, som er de mindst profilerede, og hvor man sidder på bænke lige op af banerne. Til den sydlige del af anlægget med de sidste 2 store stadions, banerne nummer 2 og 12. Og bag dem er der et afsnit med lidt infotainment. Her finder man en udstilling om Wimbledons visioner for at blive bæredygtig og klimavenlig. Her har American Express en populær pavillon med forskellige virtual reality-spil til de yngre publikummer. Og som end også et intermistisk posthus, hvorfra det er ganske gratis at sende postkort til hele verden. Og overfor er der butikker, der sælger mere eksklusive tennissouvenirs. Sådan nogenlunde er infrastrukturen her, og ifølge mine observationer er der temmelig mange, der slet ikke ser tennis, men mest af alt bare kommer for at hænge ud, lidt ligesom dem, der går i Tivoli for at nyde stemningen, men er ligeglade med forlystelserne. Men det gælder ikke jeres udsendte, der så meget tennis som menneskeligt muligt hver dag. Og lad os begynde med at se, hvordan danskerne klarer sig. Karolines deltagelse blev desværre kortvarig. Trods godt spil kunne hun i 3. runde ikke stille noget op mod en hårdslående kineser, for hvem alt pludselig lykkedes. Og vores unge store danske håb, Holger Vitus Norskov Rune, 16 år og et kæmpe tennistalent, som efter et fantastisk forår var spået til at gå hen og vinde Wimbledon for juniorer. Ja, jeg sad ved siden af hans mor og træner og en håndfuld andre herboende danskere i 1. runde, hvor han virkelig imponerede. Men frustrerende nok kunne han desværre ikke holde fokus i sin 3. runde kamp og røg samme vej som Caroline. Og den 3. og sidste dansker, der deltog, Frederik Lygte Nielsen, ja, meget bedre gik det heller ikke for ham og hans makker i herredublen. Også de røg ud i 3. runde. Det blev altså et noget pauvert år for danskerne. Så må vi i stedet nøjes med at glædes over, at Frederiks bedstefar, Kurt Nielsen, står allerøverst på den tavle, der hænger på Center Court, med listen over juniorer, der har vundet titlen her. Det var tilbage i 1947, det første år, som Wimbledon havde en juniorturnering for drenge og piger, og jeg brugte lidt af min egen og bibliotekarens energi for at se, om der ikke fandtes nogle avisklip fra dengang i Wimbledons arkiver. Men desværre var juniorturneringen ikke rigtig på journalisternes radar i begyndelsen, og det eneste dokument i biblioteket, der bevidner Kurts store triumf, er et billede i tidsskriftet Lawn Tennis and Badminton, hvor et grynet sort-hvid billede viser alle de juniorer, der nåede frem til den anden spilleuge i Wimbledon det år. Og der bagerst til venstre kan man lige ane vores eneste Wimbledon-singlemester. I kan se billedet på hjemmesiden. Senere, både i 1953 og igen i 1955, nåede Kurt Nielsen helt frem til den rigtige finale. Begge gange tabte han dog i tre sæt til en amerikaner, men trods at han altså ikke nåede helt til tops, står de to finaler stadig 65 år senere som det bedste danske resultat. I år gik der 500.000 tilskuere gennem tælleapparaterne. Det år, altså 1947, hvor Kurt Nielsen vandt, så i alt 250.000 tilskuere på, at amerikanerne ikke bare vandt både den mandlige og kvindelige finale, ja, i begge finalerne var der faktisk kun amerikanske spillere med. Og de britiske aviser havde mange ting at sige om den sag. Det kunne jeg læse om, mens jeg bladrede rundt for at finde et billede af Kurt Nielsen, og med den der særligt syrlige, selvironiske britiske humor, som især skinner igennem, når de ligger under for amerikanerne, ja, en hel del af dækningen af tennissporten gennemsyres af denne rivalisering mellem den gamle koloni og moderlandet. En rivalisering, som amerikanerne helt klart har domineret gennem historien, trods at de i de senere år ikke rigtig har haft nogen topspiller på mændenes side. Det er nu 10 år siden en amerikaner sidst var i mændenes finale, og 20 år siden er en af dem vandt. Og helt så længe siden er det jo ikke, at englænderne endelig efter 77 års ørkenvandring fik en vinder i herresinglen her. Den skotske englænder Andy Murray, der vandt titlen i 2013 og igen i 2016, er mere end en nationalhelt her. Og efter at have været sat ud af spillet af en dårlig hofte, var han i år med igen, denne gang i mixdouble, i en stjernekonstellation med den bedste kvindelige amerikaner, Serena Williams. Ja, deres kampe var omgivet med et nærmest tennishysteri. De røgte ud allerede i kvartfinalen. Til gengæld kom Serena hele vejen til finalen og havde dermed muligheden for at tangere rekorden for flest vundne store titler, nemlig 24. Men den rekord tilhører stadig australske Margaret Court, der var aktiv i 1970'erne. Serena løb nemlig ind i rumænske Simona Halep, der spillede sit livs kamp og vandt sin anden store titel. Og alle, også Serena selv, var enige om, at det havde hun ærligt fortjent. Og hun, Simona Halep, har en meget vindende personlighed, og alle følte sig grebet af hendes store præstation, og det blev ikke mindre af, da hun i sin sejrstale fortalte, hvilken utrolig rejse hun havde været på, og at man slet ingen græstennisbaner har i Rumænien. Alt dette og utroligt meget mere bliver nedskrevet, arkiveret og finder vej til Wimbledons bibliotek, der huser verdens største samling af tennislitteratur, og det er derfra, vi sender næste afsnit. Og her til allersidst. Jeg synes personligt, at den mest rørende situation fra Wimbledon 2019 var billederne sendt live i BBC fra kulisserne inde i Center Court, kort efter finalen, hvor Djokovic genforenes med sin 4-årige søn, som han forsøger at gøre interesseret i den pokal, han lige har vundet. Men den stakkels dreng, der har siddet 5 timer på stadion og set sin far kæmpe, synes det hele, filmhold, blitz og den skinnende pokal, er alt for meget. Og Djokovic blev da også spurgt til pressekonferencen kort efter, om det nu var helt sundt for en dreng på den alder at overvære sådan en gyser. Lad os derfor afslutte dette afsnit med at høre vinderen svare på nogle af spørgsmålene fra pressekonferencen efter sejren.
Thank you, guys. Carla.
Good evening. 2019 Wimbledon champion, Novak Djokovic. Who's going to go first here?
You're tough as nails, but you're also a very emotional player, and you controlled your emotions throughout, save one moment of frustration and that go violation. Did you prepare that for the specific final? How did you feel throughout the final? And also, it was a very subdued celebration. Just tell me about it.
Well, it was a huge relief in the end, honestly. In this kind of matches, you work for, you live for. they give sense and they give value to every minute you spend on the court training and working to get yourself in this position and play the match with one of your greatest rivals of all time. I mean, that was one thing that I promised myself coming onto the court today, that I need to stay calm and composed. Because I knew that the atmosphere will be as it was, and you know, obviously Roger is playing well, and I mean, I kind of predicted the scenarios in my head already, visualized what's going to happen. But it was probably the most demanding, mentally most demanding match I was ever part of. I had most physically demanding match against Nadal in finals of Australia. That went almost 6 hours. But mentally, this was a different level because of everything. And I'm just obviously thrilled and overjoyed with emotions to be sitting here in front of you as a winner. I mean, it was one shot away from losing the match as well. I mean, this match had everything and it could have gone easily his way. He was serving extremely well, I thought, the entire match. I had a lot of difficulties to read his serve. And, well, it was kind of a flashback of US Open when I saved the 2 match points against him as well. But look, you know, in these kind of moments, I just try to never lose self-belief and just stay calm and just focus on trying to get the ball back, you know, return, which wasn't serving me very well today. But in the most important moments, all three tie breaks, I guess, if I can say so, I found my best game.
Incredibly courageous performance from both of you, I thought. Where does that courage come from? How do you prepare or train yourself to have that courage and mental toughness in a fifth set after 4 hours? Mm. You talked about visualizing what would happen before the match.
Well, I can only speak on my own behalf. Obviously, we spoke about power of, you know, visualization and preparing yourself for possible scenarios. And I obviously try to play the match in my mind before I go on the court. I probably could not play this kind of scenario, but I, you know, always try to imagine myself as a winner. And I think there is a power to that. And but also there has to be, next to the willpower, strength that comes not just from your physical self, but from your mental and emotional self. And it's, I think it's, well, for me at least, it's a constant battle within, you know, more than what happens outside. It's really not the situations that you experience that are affecting you, but how you internally experience those situations, how you accept them, how you live through them. So, you know, I just told myself before the match, I'm you know, gonna try to switch off as much as I can from what is happening around us, and just be there, be present. And I thought I could have played better, and you know, I just explained why. But at the same time, one thing that probably this, you know, allowed me to come back and save match points and win this match was the mental stability in those moments. And I guess that all of these things combined result, you know, in a courageous effort, as you mentioned it. But, you know, there's not a specific formula to find the courage. I mean, at least from my perspective, you can go all out and just, you know, close your eyes and just hit the ball as hard as you can, and then you can call that courage. But I wouldn't necessarily call it courage in some particular situation. So you need to be constantly playing well throughout 5 hours if you want to win the match like this. So, you know, I guess there is an endurance part, but you know, I think there's always this self-belief and you have to keep reminding yourself that you are there for a reason and that you are better than the other guy. And as hard as the moment, you know, is that you are in, you know, the more you have to remind yourself, the more you have to talk to yourself. I mean, that's at least in my case.
In this match, you're playing not only Roger Federer, but you're playing, as you've mentioned already, the crowd.
Yeah.
Decidedly against, you know, or decidedly for Roger. how, even though you're going within and all the inner strength,
yes,
how aware are you of the crowd as the match is unfolding?
I mean, it's hard to not be aware. I mean, you know, if you have that kind of electric atmosphere and that kind of noise, and especially in some decisive moments where you know, we're quite even, and one way or another, and then the crowd gets into it. Of course, if you have majority of the crowd on your side, it helps. It gives you motivation. It gives you strength. It gives you energy. I mean, when you don't, then you have to find it within, I guess.
And that was the case here.
Yeah.
Yeah, and on the same vein, I mean, can you take that energy and do you block it out, or can you kind of repurpose it and channel it into yourself? Is it fun in a way to sort
yeah.
of, you know...
That's a good question, because, you know, at times you just try to ignore it, which is quite hard. I like to, transmutate it in a way. So when the crowd is chanting Roger, I hear Novak. So that's... I know. It sounds silly, but it is like that. I try to convince myself that it's like that. And
is that like a mental training, or is that something you're doing within
the moment?
Of course.
You've been catching.
It's similar, Roger Novak. You know when.
I hørte Rasmus Blæde Larsen og Novak Djokovic, og på hjemmesiden linker vi til nogle af de nævnte udgivelser.